Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Rațiunile credinței. De-a lungul timpului am luat în discuție diverse concepții despre lume și viață. Am încercat pe cât s-a putut să atingem principalele perspective cu privire la viață și să ne analizăm din punct de vedere biblic, să vedem în ce măsură filozofia creștină este superioară diverselor perspective cu privire la viață și lume. În această ocazie continuăm dialogul nostru luând în discuție o nouă perspectivă și anume vrem să vorbim despre hedonism. Poate vi se pare un termen complicat sau poate credeți că nu are atât de mult de a face cu viața noastră și cu alegerile pe care noi le facem. Însă clipa în care vorbim despre hedonism, vorbim în principal despre semenii noștri sau vorbim despre noi înșine, vorbim despre acea categorie de oameni care a făcut din viață și a transformat viața sau scopul suprem al vieții este acela de a trăi plăcerea, de a se bucura de tot ceea ce se oferă. Vrem să analizăm această concepție despre lume și viață și să vedem în ce măsură ea poate fi apropiată filozofiei biblice. Vrem să vedem dacă Dumnezeu este pro-bucurie în această viață sau dimpotrivă Dumnezeu este personajul ursuz, este persoana ursuză care ne împiedică să ne bucurăm de ceea ce tot El, spun creștinii, ne oferă. Invitatul nostru din această ocazie este pastorul Gabi Ișvan. Bun venit, Gabi, și mă bucur să te revăd după o perioadă mai mare de timp.
Bun venit sau bun găsit, am venit cu bucurie și mă bucur să te văd pe tine și să transmitem un mesaj telespectatorilor și radioascultatorilor noștri.
Spune-ne câte ceva despre apariția acestui curent, spune-ne câte ceva despre rădăcinile pe care acest curent de gândire le are. Are de-a face cu lumea postmodernă, există dintr-o altă perioadă istorică, ce anume i-a dat naștere?
Păi să definim în primul și în primul rând termenul de hedonism, care pentru unele urechi deja în sine este un termen cu conotații negative și peiorativ. Hedonismul, da, ca definiție strictă, ar însemna o viață în care, să-i spunem, principiul de viață este urmărirea plăcerii, absența suferinței și maximizarea plăcerii. Este o concepție etică și un curent filozofic și nu putem să îl legăm de un timp modern sau postmodern, ci dacă ne uităm în istorie, practic, depinde cât de agresivi suntem în definirea acestui termen, dar îl vedem din cele mai vechi timpuri. De exemplu, în iudaism, conceptul grădinii Eden este tocmai acesta, locul bucuriei, unde nu este experimentată durerea și suferința. Și atunci idealul cel mai înalt al omului, legat astfel, îl putem vedea în direcția aceasta chiar în Eden, nu la început, în grădina creată de Dumnezeu. Acum, filozofico sau filozofico-religios vorbind, venim pe firul istoric, putem să vorbim despre existența hedonismului ca învățătură. În prima oară când se găsește în scris, îl găsim în Sumerul Antic, cam prin mileniul 3 înainte de Hristos, 2100 înainte de Hristos, în epopea lui Gilgamesh, în care unul dintre personaje, Siduri, face îndemnul acesta: umpleți pântecele, noaptea și ziua să fii bucuros, lasă să fie pline zilele tale cu bucurie, ascultă muzică, dansează ziua și noaptea, pentru că ăstea, cu lucrul ăsta trebuie să se preocupe omul. Ce altceva să facă în viață? Cam asta este ideea. Iar de aici, conceptul sau firul filozofic este văzut peste tot. În Egiptul Antic găsim în diferite morminte îndemnuri similare, cu întrebarea, nu simplu de răspuns, bucură-te aici, pentru că nu știi dacă vei moșteni viața viitoare. Măcar să te alegi cu ceva, așa că acum fă ceea ce îți produce plăcerea și bucuria, pentru că, repet, oricum nu știi ce-ți rezervă viitorul și judecata zeilor. Apoi, dacă este să vorbim așa mai despre un curent mai așezat după rigorile curentelor de filozofie greacă, putem să venim în secolul 4 înainte de Hristos și să vorbim de școala cirenaică, în care acestea erau ideile, pur și simplu. Viața este făcută să ne bucurăm, bucuria este experiența ultimă pe care omul o caută, și bucuria, plăcerea, este ceea ce definește practic și sistemul de valori al omului. De aici se ajunge foarte repede la curentele de gândire chiar și moderne și postmoderne, în special acum mă gândesc la utilitarism, care definește și codul etic în funcție de plăcere și bucurie. Un lucru este bun dacă îmi produce plăcere. Dacă nu îmi produce plăcere, este rău. Adică observi, dacă se accentuează prea mult direcția aceasta și toată explicația vieții omului este dată în funcție de sentimentele lui și de bucuria lui sau de modul în care privește el această experiență, și sistemul etic se schimbă. Nu vorbim de lucruri morale în sine, nu vorbim de valori pentru care merită să sacrifici, să suferi ca să atingi un ideal mai înalt, ci pur și simplu vorbești de ceea ce ți-aduce bucurie instant, dacă se poate, pe termen scurt, sau cât mai repede să obții această bucurie și cu cel mai mic efort pe care îl depui. Și bineînțeles că de aici există tot felul de derivate, dar bucuria ta are dreptul să afecteze bucuria altuia și...
Este partea și etică a problemei.
O parte etică, dar în același timp o parte etică care rămâne oarecum în aer, atâta timp cât morala o definesc absolut subiectiv. Deci dacă mie îmi place ceva și prin ceea ce îmi place mie nu dăunez altuia, acel lucru este bun. Dar nu există
un standard extern,
nu, ci este totul subiectiv. Și tocmai de aici subiectul merge în toate direcțiile, să spun așa. În partea lui moderată găsim și în creștinism curente hedoniste creștine, chiar este un teolog al zilelor noastre destul de faimos, John Piper, probabil mulți au auzit de el, care propune formula de hedonism creștin. Bineînțeles că pentru unii sună a blasfemie cum să aduci hedonism în creștinism, și el crește sau lucrează, completează, construiește pe ideea aceasta că dacă omul se bucură în viața lui, în Dumnezeu, acesta este de fapt scopul lui Dumnezeu pentru om, ca omul să găsească plăcerea, dar să o găsească în Dumnezeu.
Așa poți îmbrăca orice curent filozofic.
Deci de asta spun.
Antic, fără nicio problemă, îi poți pune o haină creștină.
Deci în sine, lucrurile stau cam așa. Tendința oricărui om este să țintească, să-și dorească binele, să fugă de suferință și să obțină binele. Nu, asta este ceea ce produce satisfacția noastră. Acum, întrebarea este dacă în experiența vieții noastre, de zi cu zi, în condițiile pe care le trăim acum, dacă acesta este, să-i spunem, principiul ideal sau standardul ideal, ținta ideală. Adică acesta să fie scopul suprem, să scap eu acum de suferință și să-mi fie bine acum, sau în moralitatea creștină, în învățătura creștină, în etica creștină, în dacă putem să spunem așa, planul complex pe care Biblia îl prezintă cu privire la voia lui Dumnezeu pentru noi, este mai bine să privim la o bucurie care va fi completă și complexă și deplină, dar în viitor, nu acum, nu pentru viața aceasta, ci pentru viața veșnică, când Dumnezeu va reface toate lucrurile. Și atunci ce înseamnă asta? Că ne înfrânăm în impulsurile noastre imediate, dacă ele sunt imorale, Și atunci, chiar dacă experimentăm frustrarea, chiar dacă experimentăm poate uneori suferința sau așa mai departe, învățăm lecțiile din aceste situații de viață pentru un bine suprem. Aceasta ar fi partea, să zicem, echilibrată a lucrurilor. Însă partea libertină, absolută, pe care o găsim permanent în istorie, aceasta îi îngrozește pe oamenii care au cât de cât repere morale și filozofia aceasta libertină, hedonistă, în extrema ei, da, asta, repet, îi îngrozește pe oamenii care au cât de cât principii morale, pentru că este asociată cu destrăbălarea fără limite. Adică fă tot ce vrei, cu cine vrei, când vrei, trăiește clipa, nu te gândi la consecințe, pentru că nu există consecințe, nu există consecințe în sensul judecății, dar nu există cineva care să te judece, nu există bine sau rău, ci fă ce vrei pentru că tu definești binele și răul. Dacă pentru tine este bine, e bine. Cam. Și da, și de acest aspect lumea creștină fuge. Și da, nu numai lumea creștină.
Aici e și o problemă. Noi astăzi nu filozofăm și nu discutăm atât de mult. Adică în clipa în care noi acționăm, în clipa în care noi facem niște alegeri, noi nu stăm atât de mult să trecem prin filtrul acesta al curentelor filozofice, cum alegem, de ce alegem și în conformitate cu ce filozofie de viață am făcut alegerea respectivă, în conformitate cu ce reper. Noi pur și simplu noi trăim. Acum, cum îți explici tu diferența dintre primele secole sau secolele de dinainte de Hristos, în clipa în care curentele acestea de gândire aveau o țintă precisă, erau afirmații foarte bine argumentate, puse, coerente, așezate, foarte bine structurate, și viața postmodernă, o viață postmodernă în care nu rațiunea mai domină, nimeni nu mai face filozofie cum făceau antici. Și astăzi, în mare parte, se trăiește. Nu-ți mai pui plăcerea, nu-ți mai pui întrebarea ce este plăcerea, care este locul plăcerii în sistemul de gândire biblic. Nu mai petrești timp abordând lucrurile. Ce explicație ai găsit tu privind diferența aceasta dintre cum se articula, cum se gândea în lumea antică și cum se trăiește și, practic, nu se gândește astăzi?
Acum, eu nu văd chiar așa mari diferențe între lumea antică și lumea modernă din punctul de vedere al moralității. Din, să-i spunem, sentimentul meu este că și lumea antică a ajuns la concluziile hedoniste, la fel după cum ajunge și lumea din zilele noastre la concluziile hedoniste, adică trăindu-le. Și pentru că aveau, poate unii dintre ei, mai mult timp și nu aveau altă preocupare, au justificat obiceiurile acestea de viață, punându-le sau vorbind, aducând argumente despre ele cumva într-o discuție filozofică. Dar ideea asta că, da, dacă faci filozofie trebuie să ai un sistem foarte riguros, să fii foarte atent la termeni, da, asta ține de filozofia de academie, să spun așa. Dar omul, orice om, trăiește după o filozofie de viață. Are niște valori în care crede, are niște repere pe care le consideră autoritate și după care se ia. Reperele acestea pot să fie orice, pot să fie propriile lui gânduri pe care le consideră originale, dar probabil nu sunt chiar așa, pot să fie formatori de opinie, pot să fie filozofi, pot să fie artiști, pot să fie promotori ai unor idei prin mass media și așa mai departe, adică nu contează, dar orice om care trăiește are o filozofie de viață, după care se conduce. Chiar dacă el spune că n-are nicio filozofie de viață, afirmația lui este o filozofie de viață în sine. Da, adică are un sistem în care acționează. Ce pot să spun? Cred că elementul comun este egoismul din ambele părți, și din antichitate și din partea contemporană. Ceea ce pune în mișcare viața omului și hrănește, reprezintă combustibilul și argumentul pentru acest gen de viață, este pur și simplu egoismul. Fac ce vreau pentru că îmi place. Și acesta este argumentul suficient, adică, practic, de cele mai multe ori nici nu mai ai nevoie de alt argument, ci poate doar să argumentezi de ce faci ceea ce îți place, adică care este cadrul în care așezi plăcerea. Dar omul face instinctiv ceea ce îi aduce satisfacția. Și dacă ne uităm și ne comparăm pe noi oamenii cu lumea animalelor, din punctul acesta de vedere nu e mare diferență, pentru că și animalele urmăresc satisfacția proprie și fug de rău, fug de primejdie și de suferința personală și ar face, dacă ar fi posibil, doar ceea ce le aduc plăcere, nu? Am crescut cu pisici și dacă ar fi fost după pisicile mele, ar fi stat toată ziua pe calorifer, nu? Sau pe sobă, la căldură, iarnă. Nu ar fi fost de, să zicem, demnitatea lor să alerge după șoareci și să-și obțină hrana. Dacă ar fi putut o să aibă simplu și cineva să le oferă, nu s-ar fi plâns de viața lor monotonă, stând pe calorifer. Adică, observ, este un instinct al nostru, al vieții, de a urmări plăcerea, a minimaliza suferința sau ceea ce îți afectează, să-i spună, plăcerea.
De ce crezi că individul este preocupat de căutarea plăcerii? Este ceva ce Dumnezeu a pus în el și mă folosesc de ceea ce tu ai zis mai devreme? Este ceea ce, o dorință pe care Dumnezeu a pus-o în el prin actul creațiunii? Sau căutarea plăcerii vine, și mă folosesc aici de un limbaj creștin sau de o expresie creștină, vine din firea păcătoasă a omului care își propune să atingă anumite obiective?
Aici, într-adevăr, discuția se deschide și poate să fie foarte profundă. Cu capacitatea de a ne bucura și a găsi plăcere, ne-a creat Dumnezeu. Cu alte cuvinte, niciun om, oricât de păcătos ar fi, nu ar putea să se bucure chiar de păcatele lui dacă Dumnezeu nu l-ar fi creat cu capacitatea bucuriei. Dar noi vedem, practic, în Biblie, un tablou foarte clar. Dumnezeu a creat omenirea într-un paradis, unde nu vorbim de niciun element rău care să aducă insatisfacție, care să amenințe viața în vreun fel, care să aducă durere, frustrare și așa mai departe. Iar idealul acesta a rămas în mintea oamenilor, nu, după ce au plecat din grădina inițială a lui Dumnezeu. Idealul acesta este pus în fața oamenilor, în fața creștinilor. Dumnezeu le vorbește că este dornic și capabil să refacă ceea ce inițial au pierdut oamenii. Adică idealul acesta al bucuriei absolute sau al bucuriei depline, mai bine spus, al unei vieți îmbelșugate, există în discursul lui Dumnezeu și așează idealul acesta în fața oamenilor. Și citesc, de exemplu, versetul Mântuitorului din Ioan 10:10, unde spune: hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Acest concept de viață din belșug, orice poate să însemne, dar este evident că include bucuria vieții, nu? Și minimalizarea părților care afectează această bucurie. Ce este interesant este că Domnul Iisus Hristos promite viața din belșug nu doar la viitorul îndepărtat în împărăția sa, ci o promite de acum. Pentru că observăm contrastul. Hoțul vine să aducă suferința, nu? Să fure, să prăpădească, o face acum, dar eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Și dacă mergem pe conceptul acesta, de exemplu, vedem în Psalm, vedem în Filipeni, deseori îndemnurile oamenilor Bibliei la bucurie. Bucurați-vă! Iarăși vă spun, bucurați-vă! Mereu să fiți bucuroși, slăudați-L pe Dumnezeu, până Petru zice și în întristare, adică și în durere să vă bucurați și să lăudați pe Dumnezeu și așa mai departe. Adică conceptul acesta al bucuriei și al sentimentelor pozitive în viață și, repet încă o dată, al bucuriei în Biblie și în intenția lui Dumnezeu nu este doar o bucurie din asta platonică. Adică eu am o bucurie pe suflet, așa, am niște satisfacții, dar invizibile, nu le vede nimeni, doar le simt eu așa. Și dacă cumva îndrăznesc să zâmbesc sau să mă bucur de un peisaj, de o floare, de relația cu cineva, e ceva păcătos, pentru că noi suntem într-o lume a suferinței și trebuie să fim obsedați și concentrați pe lupta credinței, nu cumva să ne permitem vreun moment de relaxare și să scăpăm din mână, să-i spunem, situația. Nu, nici vorbă de așa ceva. În Biblie vedem îndemnurile lui Dumnezeu, repet, spre bucurie. Însă, mergem în partea cealaltă și ai spus că este bucuria consecință a păcatului. Păcatul pervertește ceea ce este bun. Asta este definiția în Biblie. Adică, de exemplu, Dumnezeu ne-a creat cu hormoni care ne invită la o viață de intimitate sexuală în care sau în urma căreia găsim satisfacție, în primul rând fizică, dar și spirituală, sufletească. Acum, ce face păcatul? Care este definiția lui? Ia ceea ce Dumnezeu a lăsat bun și frumos și pervertește. Folosește acest bun și îi creonează omului ideea că ar putea, de exemplu, să aibă satisfacție și mai mare și mai bogată dacă își intensifică experiențele intime cu tot felul de persoane, în tot felul de moduri și așa mai departe. Ei, acum observ că sunt acolo, pleacă din același izvor, Dumnezeu așa l-a creat, dar păcatul ia și pervertește ceea ce Dumnezeu a creat bun și pentru bucuria omului.
Vreau să te întreb, plăcerea curată, biblică, pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru om, se oferă între anumite granițe,
da,
pe când cealaltă plăcere, ce vine și poartă amprenta păcatului, nu are granițe. Adică mie este mult mai simplu ca om să merg în direcția aceea unei plăceri. Orice plăcere care are o graniță sau are granițe, că aia nu este plăcere, pentru că tocmai asta preferă firea umană, asta preferă spiritul uman, și anume noi numim plăcere tot ceea ce nu ne îngrădește, tot ceea ce nu ne limitează. Iar aici cerințele creștine devin cumva o povară pentru cel care vrea să se bucure.
Ei, aici asta cu îngrăditul, am spus-o, am mai spus-o și revin asupra ei, e o chestiune absolut de percepție. Ce înseamnă îngrăditul? Eu am o mașină care merge pe motorină și nu mă simt absolut deloc îngrădit, ca probabil toți posesorii de mașini diesel din România, nu se simt îngrădiți că mașina lor merge doar pe motorină. Dom'le, așa m-aș simți de bine să pun smoală în ea, sau, hai, nu, că smoală e mai greu de procurat.
Da, Gabi, nu au apă. Nu au încotro. Producătorul le-a pus la dispoziție, okay, și le spune, doar așa.
Ei, uite, vezi că ai dat răspunsul doar la ce așa, vreau să
da,
spun.
Da,
doar așa funcționează bine. Că dacă tu faci altcumva, tu strici mașinăria respectivă.
Uite, Gabi, te opresc. Iau exemplu pe care tu l-ai dat. Relațiile sexuale în afara căsătoriei. Uh-huh. Nu poți să stabilești o comparație între cele două. Eu pot să întrețin relații sexuale în afara căsătoriei, dar viața mea poate să meargă înainte. La mașină, dacă în loc de motorină bași benzină, păi vei merge, probabil, câteva sute de metri sau poate chiar mai mult. După care mașina ți se va opri. Acolo există o consecință imediată. În partea astălaltă nu există nicio consecință
imediată, ci există consecințe pe termen lung. Iar dacă este să vorbim despre consecințe pe termen lung, da, într-adevăr aici intrăm într-un... putem să mergem în mai multe direcții. Putem să mergem în să-i spunem, în direcția consecințelor vizibile pe care le experimentăm, le simțim și așa mai departe. Și aici, da, trebuie să recunosc că interpretarea este destul de subiectivă. Adică, de un creștin cu accente morale probabil va citi din studiile care s-au făcut de-a lungul timpului și din testele care s-au făcut de-a lungul timpului și va spune că da, un om care schimbă frecvent partenerii sexuali, fie el bărbat sau femeie, sau în anumite studii a ieșit că satisfacția sexuală este mult mai mică decât a celor care au partener stabil și care au și principii morale, adică văd sexualitatea doar în cadrul căsătoriei. Și da, bineînțeles, imediat unii pot să contraargumenteze și să spună, păi da, dar satisfacția celor cu partener monogam este mai mare pentru că nu știu altceva. Adică dacă mi-am dai să mănânc, nu știu, doar un fel de mâncare, voi spune că e foarte bună, dar nu știu gustul
pentru
la altă mâncare.
Gustat, da.
Și, dar asta este, este un atac fals. Important ce este aici? Este activitatea intimă ca sport în sine, ca performanță, cât de rezistent am devenit și cât de repede pot să fac un anumit lucru? Nu, ci scopul este satisfacția. Tocmai asta este scopul a ceea ce vorbim noi, nu? Iar dacă satisfacția este mai mare acolo, spunând anumite studii, cu partener monogam și așa mai departe, atunci Ai un argument și stai puțin pe gânduri. Dar asta este doar satisfacția în sine pe un act. Dar satisfacția vieții nu se referă doar la un act, ci se referă la om în integralitatea sa, adică la relații profunde de încredere cu un partener de viață în care se poate deschide, în care poate are toată în care poate avea toată încrederea, în care poate, cu care poate să schimbe gânduri și așa mai departe și să construiască viața alături de acel partener și așa mai departe, nu? Iar acestea, repet, aici la nivelul acesta vizibil, unii pot să spună, dar eu nu-mi doresc așa ceva, eu sunt mulțumit altcumva, mie îmi place altcumva, nu fac rău nimănui și așa mai departe. Dacă le-am dat pe toate acestea la o parte, intru într-un domeniu care nu mai poate fi dat la o parte dacă te numești creștin. Și anume, sensul vieții generale, sau nu numai dacă te numești creștin, ci sensul vieții umane. Și atunci ajungem la discuțiile mai vechi. De ce trăiesc? Dacă merg, într-adevăr, pe o filozofie hedonistă, 100%, adică nu mă interesează nimic altceva decât să-mi fie bine. Dar ce urmează după ce se termină binele acestea? Știi că există Dumnezeu, că va judeca, că va răsplăti, că va... Și zici, nu mă interesează. Numai ce argumente îi poți aduce? Ce argument îi poți aduce ca să-și revizuiască viața și să-l faci să trăiască altcumva mai responsabil? Nu ai niciun argument. Adică putem să încercăm cu toate argumentele din lume, dar nu țin, sunt superficiale. În schimb, în filozofia creștină, argumentul suprem este întâlnirea cu Dumnezeu. Este viața mult mai bună pe care Dumnezeu o are în vedere pentru cei ce îl ascultă și e pentru
viitor,
cei ce îl urmează.
Gabi. E viitor. E în viitor, că tot ce este frumos și bun în Scriptură, eu citesc că mi se oferă în viitor.
Nu, nu e adevărat.
Aici pe pământ noi trăim ca niște frustrați.
Nu, nu e adevărat. Doar parțial și doar cine... Cum să spun? Hai să, uite, să citesc textul lui Pavel. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos.
De unde citești?
În Corinteni, 1 Corinteni 10 cu 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Aici este un concept al lui Pavel pe care îl folosește și în capitolul 8. El spune, sunt liber să fac ce vreau. Da? Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Bine, acum comentatorii sunt împărțiți.
Da.
Ce face aici Pavel? Afirmă un lucru sau citează o maximă pe care o foloseau corintenii? Și drept să vă spunem, sau să spun, niciodată nu o să aibă nimeni răspunsul ultim la această întrebare, dar ideea de bază a lui Pavel este foarte biblică și o găsim peste tot. Dumnezeu nu te obligă să faci ceva sau să nu faci ceva. Asta se numește liberul arbitru. Dumnezeu ne-a lăsat liberi. Și nu există satisfacție mai mare decât în libertate. Apropo, știi că studii au arătat că un bine impus pe care oamenii nu-l pot alege, de fapt are un efect negativ asupra oamenilor? Am citit recent un studiu, uite, îmi pare rău că nu am adus denumirea lui.
E recent studiul acesta?
Nu e recent, e celebru. Eu l-am citit recent. Se vorbea de două categorii de oameni dintr-un azil de bătrâni. Și oamenilor din prima categorie li s-a spus cam așa: oameni buni, vă putem da la micul dejun omletă sau ouă prăjite, puteți să vizionați un film miercuri seara sau joi seara, și aveau extrem de puține variante, dar puteau să aleagă între ele. Ce vreți? Vreți omletă sau vreți ouă prăjit? Vreți filmul miercuri seara sau joi seara? Puține. la oamenii din a doua categorie exact aceleași elemente le aveau, numai că li se spunea, luni aveți avea omletă, miercuri aveți avea filmul și așa mai departe. Ei nu puteau să aleagă, ci doar li se spunea ce au de făcut în zilele. Vreau să spun că toate elementele din studiu erau identice, adică ce avea primul grup, la ce avea acces primul grup, avea și acces și al doilea grup.
Da, oricum, e o iluzie, e o iluzie a libertății,
nu e o iluzie.
Când vorbești că îi dai omului două variante.
Da.
E o iluzie, doar îi creezi iluzia că el poate să aleagă, când în realitate el n-are.
O să vorbim imediat și despre iluzia aceasta, dar măcar poate să aleagă dintre cele două. Celălalt grup nu putea să aleagă decât doar să mănânce sau să nu mănânce, să meargă sau să nu meargă la seara în care aveau proiecția de film, să își, de exemplu, să-și aleagă planta pe care să o ducă în cameră și să o îngrijească sau să-i aleagă asistentul care îl îngrijea pe om, să-i aleagă planta, să-i o ducă în cameră și să o îngrijească. Adică aceia chiar noi. Știi ce s-au descoperit? Că într-un an de zile au fost cu peste o treime mai multe decese în rândul celor ce nu puteau să aleagă decât în dreptul celor care aveau cât de cât, zici tu, iluzia alegerii. Acum, e clar că libertatea omului este foarte scumpă pentru Dumnezeu și conceptul lui Pavel reflectă acest lucru. Pot să fac ce vreau. Dar pot să fac ce vreau. De ce nu fac ce vreau? Păi pentru că nu toate sunt de folos. Și în altă parte, unde merge pe aceeași idee, spune că pot să fac, adică toate lucrurile sunt îngăduite, însă nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.
6:12, da, în aceeași epistolă.
În aceeași epistolă, pentru că acolo avea probleme de genul acesta. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.
Ce? Cum ai traduce acest nu-mi sunt de folos?
Nu mă ajută pe termen lung, pe termen mediu și lung. Nu sunt spre edificarea mea ca om. Uite, hai să dau un exemplu simplu. Dacă cu toate că și aici avem contraexemple, dar merg pe lucru general. Un exemplu simplu, dacă îl învăț sau am copiii mei care sunt la școală, ce este bine să îi învăț? Ce este bine să îi îndemn? Să învețe sau cum să copieze la teste? Pentru că dacă te uiți pe rezultatul imediat, pe trișat, adică pe copiat, cu efort foarte mic, poate să aibă un rezultat foarte bun. Însă, un părinte, orice părinte, cât de cât responsabil, știe că lucrul acesta nu este un lucru bun pe termen lung. Pentru că un copil nu se duce la școală ca să vâneze note și să aibă note bune, ci se duce la școală să-și formeze creierul cum să gândească, să-și obișnuiască mintea cu provocări și mintea să facă gimnastica, nu în școală, ca mai târziu în viață gimnastica aia pe care a exersat-o să îi fie de folos în viața de zi cu zi și să știe cum să construiască în diferitele situații de viață, nu strategia lui și așa mai departe. Observ, asta spune Pavel, pot să fac ce vreau, dar pe termen mediu și lung nu îmi sunt de folos. Pot să fac ce vreau, dar dacă lucrurile acelea pun stăpânire pe mine, nu? Și ajungem aici la discuțiile oamenilor care sunt robii vicilor. Și unii dintre ei știu că un viciu, oricare este el, fie că este chimic sau psihic, cum ar fi pornografia, dăunează, văd cum li se distrug relațiile de familie, văd cum fac rău din jur și unii dintre ei nu se mai pot opri și când consumă substanța de care sunt dependenți, plâng, dar nu se mai pot opri, pentru că a pus stăpânire respectivul lucru pe ei. Și aici vedem foarte clar principiul acesta. Ei, cum poți să contragarezi sau cum poți să ții echilibru? Cum poți să faci ce vrei, dar ceea ce faci să nu pună stăpânire pe tine și să-ți devină plăcerea, bucuria aceasta, să-ți devină dușman, inamic? Păi, varianta creștină este morala lui Dumnezeu. Bucură-te în limitele lui Dumnezeu, cum ai spus tu, nu? Preau limbajul tău. Încearcă să-ți calibrezi viața după regulile lui Dumnezeu, pentru că alea sunt regulile după care funcționăm, după care ne-a făcut Dumnezeu să funcționăm. Și Dumnezeu de ani le-a dat ca să ne bucurăm de o funcționare continuă, bună, de lungă durată și chiar veșnică. Da, la prima vedere nu se întâmplă nimic dacă calc regulile lui Dumnezeu. Uite, nici în domeniul alimentar. În zilele noastre, aproape pe orice post de televiziune, în orice articol, în orice revistă, în orice ziar, găsești și o secțiune despre viața sănătoasă. Și cam toate spun cam același lucru, nu? Să mănânci cât mai multe legume, să faci exerciții fizice, să bei apă, să nu pierzi nopțile și așa mai departe. Toate spun cam același lucru, nu? Acum, dacă nu faci ceea ce spun toate aceste îndemnuri și ceea ce spun descoperire din zilele noastre despre un stil de viață sănătos, dacă mă duc acum și va fi seara târziu și mă duc în seara asta la un restaurant și mănânc pe săturate, o masă bogată în grăsimi, o să mor? În ziua aia, în noaptea asta, o să mor? Probabil nu. Dacă voi face asta, nu știu, 10 nopți la rând, o să mor? Probabil nu. Dar dacă fac asta câțiva ani, mi-am scurtat viața? Cu siguranță că da. Adică, înțelegi ce vreau să spun? Sunt lucruri, da, într-adevăr, cu efect imediat, pe care foarte ușor le putem ocoli. Sunt lucruri cu efect de durată medie și de durată lungă, pe care mai greu le putem vedea, dar din experiența altora le putem intui, le putem vedea demonstrate și atunci, fiind oameni cu rațiune, cu putere de alegere și cu disciplină, alegem anumite lucruri și sunt alte lucruri pe care nu le putem vedea nici de cum, ci le putem vedea doar prin credință. Sunt interdicții pe care Dumnezeu ni le pune în față și ne spune nu fă așa și îți va fi bine. Și deși nu vedem concret lucrul acesta, prin credință acceptăm de la Dumnezeu că sunt mai bun. Uite, merg pe exemplul tău. Cel ce a înființat Playboy, Hafner și nu mai știu cum îl cheamă, în fine, nu e pasiunea vieții mele. Dar
Hugh.
Așa. Dar câteodată te uiți și parcă strigi ca psalmistul din vechime, Doamne, nu-i drept. Ăsta este un curvar și un om imoral. Și trăiește până la o vârstă înaintată, bine mersi și sănătos și cu bani și tot ce vrei. Și a murit la o vârstă înaintată, nu știu, oricum peste 80 de ani. Pe când altul credincios, cum sunt, de exemplu, dacă vrei, și m-a tulburat, am văzut un documentar și am înțeles că a fost făcut și un film după martirajul creștinilor din Japonia, secolului 16-17, de exemplu. Și vezi niște oameni care, cum să spun, nu numai că erau cinstiți și curați, dar nu îndrăzneau ce spune Biblia, că te uiți la o femeie și ai poftit-o, e păcat, ăștia erau departe și de experiența asta, adică erau, ce să mai, oameni și sufereau pentru credința lor și erau atât de chinuiți și parcă n-a intervenit nimeni din cer și n-a intervenit nimeni din cer să le ușureze suferința sau să le ridice povara și ei sufereau pentru credință. Ei bine, când vezi cele două tablouri, ăsta păcătosul care trăiește bine mersi în belșug și în sănătate până la adânci bătrâneți, chiar că îți vine să strigi ca fiul lui Asaf, nu? Doamne, dar ai de uitat până când? Ce se întâmplă? Și ca și fiilor lui Asaf, Dumnezeu ne răspunde astăzi la fel. Măi, măcar asta e tot singura lor parte. Asta e tot ce au. Asta e tot ce au. Pe când voi, oamenii lui Dumnezeu, nu? Așa spune Biblia, a dat fiul lui Asaf, a mers în viziune și a văzut judecata lui Dumnezeu și s-a liniștit. Și a văzut că da, merită să mergi pe mâna lui Dumnezeu, chiar dacă la prima vedere experiența imediată sau fizică, vizibilă, nu te încurajează să mergi în direcția aceea, dar totuși merită. Pentru că, repet, vorbim aici de principii după care funcționează viața. Principii după care funcționează, repet, viața. Așa ne-a creat Dumnezeu. Nu există viață în afara principiilor lui Dumnezeu, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. Este lucrul acesta nedrept? Este lucrul acesta limitativ? Ne restricționează Dumnezeu? Putem să aici să facem câtă filozofie vrem, dar un lucru este clar. Așa trăiești. Eu degeaba mă duc și nu am dat exemplu cu mașina, că este unul ușor de înțeles. Pot să fac câtă filozofie vreau și să spun că nu-i drept dacă te arunci de la etajul 60, nu e drept să te lovești de sol și să mori, de forța gravitației nu este deloc corectă. Pot să fac câtă filozofie vreau și să dau în judecată forța de gravitație la ce instanță vreau. Dacă sar de la etajul 60, mor. Punct. demonstrația e clară și nu trebuie și nu mă ajută la nimic toată vorbăria asta goală, știi?
Ar fi culmea să vină cineva cu o statistică să spună să că nu.
Adevărul că am citit la un moment dat că a căzut un lucrător de pe o schelă, nu știu dacă chiar de la etajul 60, dar cred că de pe la 30, și a fost singurul care a scăpat. Și el spune că a fost o intervenție a lui Dumnezeu, nu-și explică de ce colegii lui, care erau inclusiv o rudă de a lui, care erau și ei credincioși, n-a scăpat niciunul, dar în fine, nu intru în direcția
Gabi,
asta.
Uite, am o întrebare și vreau să atingi până finalizăm, până terminăm emisiunea și această latură, să o abordăm. Sunt în Ioan, capitolul 16, versetul 33, citesc doar propoziția care mă interesează. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Bun, putem spune un semn de egalitate, bucurie, plăcere, necazuri. Cum își fac loc cele două în mentalitatea creștinului? Cum se pot armoniza cele două realități, în definitiv?
Păi, o spun așa, scurt și la subiect. Creștinul să-L caute pe Hristos. Asta este datoria lui numărul unu și asta este bucuria lui numărul unu. Nu este datoria lui să caute plăcerea în sine, ci bucuria în Hristos, adică să-L caute pe Hristos și în Hristos să găsească bucurie. Dacă căutarea aceasta a lui Hristos îi aduce pe de-o parte bucurie, să fie încântat, să-L laude pe Dumnezeu pentru ea, iar dacă căutarea aceasta a lui Hristos aduce opoziția contextului și deci suferința lui, necazurile, la fel spune Petru, bucurați-vă și necazuri pentru că ele au venit peste voi, nu că le-ați căutat sau că sunteți vinovați de ceva înaintea lumii, ci au venit peste voi pentru că îl căutați pe Hristos. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne-a lăsat viața pe pământul acesta ca să căutăm în sine bucuria sau suferința. După cum căutarea bucuriei în sine nu este un lucru nobil în sine, ci este egoist, la fel nici căutarea suferinței în sine nu este de dorit și nu este mai creștină decât prima etapă. Pentru că, din nefericire, în conștiința oamenilor, chiar a creștinilor, a unor creștini, s-a înfiripat ideea că poți să-L îmbunezi pe Dumnezeu cu suferința ta, pe care să o cauți, pe care să ți-o dorești și vezi un act mântuitor în suferință. Adică, scuză-mă, sunt tot felul de exemple de extremiste și ciudate în lumea noastră. Dacă un copil suferă sau un om suferă, să nu te duci la medic, să nu cauți tratament, pentru că tu, de fapt, dacă faci asta, nu crezi în Dumnezeu și în intervenția Lui. Decât să fii, nu zice Solomon, mai bine într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere, și atunci textul acesta abuzat ar însemna că nu ai ce căuta niciodată într-o situație de bucurie și trebuie să cauți. Trebuie să cauți casa de jale și să fii mereu și mereu în contextul
trist,
acesta.
Abătut, posac,
da, pentru măhinit. Că doar așa nu este tabloul creștin. Repet, tabloul creștin este să-L cauți pe Hristos. Și când îl cauți pe Hristos și îl urmezi pe Hristos, Hristos te conduce prin viață. Ai bucurie în Hristos, chiar și în mijlocul necazurilor, dar observi, le ai pe amândouă împreună. Ai și necaz, ai și bucurie. Iar în Hristos ai și bucuria, dă-mi voie să o spun, obișnuită a omului.
Chiar asta vreau să te întreb, la ce fel de bucurie te referi când spui de bucuria în Hristos?
Da, deci nu mă refer doar la o bucurie platonică a credinței, că sunt în pace cu Dumnezeu și atât. Găsim atât de multe îndemnuri în Scriptură, de exemplu, să te bucuri de soția tinereții tale. Acum, Florin, ce înțelegi din această expresie? Să nu fie luat, era regula în Vechiul Testament, să nu fie omul luat la oaste în primul an de căsătorie. Acum, nu înțeleg din aceste texte biblice că e vorba de o bucurie platonică, știi? Adică omul să nu fie luat la oaste, că stă și face niște poezii, mai joacă șah cu soția și... Nu, nici vorba de așa ceva, ci este vorba chiar și de bucuria fizică, a intimității fizice, dar, repet, în cadrul moral între un bărbat și o femeie, în cadrul căsătoriei. Nu, există elementele acestea, există bucuria...
Gabi, te opresc, scuză-mă puțin, Eclesiastul 9 cu versetul 9 este ceea ce tu ai citat și e cadru. Guste viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale, deșarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este Cel care îți creează cumva contextul potrivit ca tu să-ți oferi dragostea unui partener.
Fără discuții, dar Dumnezeu a inventat familia, Dumnezeu a inventat intimitatea, Dumnezeu ne-a creat așa. Și repet, pe lângă, am vorbit de intimitatea aceasta sexuală, există și alte bucurii pe care le experimentează omul. Există bucuria, de exemplu, drumețiilor în natură, a excursiei la munte, a părtășiei cu alți oameni, pur și simplu te întâlnești și povestești cu ei, cânți cu ei. Avem bucuria nu prin arte, vezi un tablou frumos, vezi, asculți o muzică care te pur și simplu entuziasmează. Toate acestea sunt foarte indicate, le găsim, să-i spunem așa, îndemnuri în Sfânta Scriptură să trăim.
Câți oameni crezi, Gabi, că trăiesc și se bucură punctând toate aspectele pe care tu le-ai pus în discuție acum?
Ce pot să spun? Uite, știi că uneori pentru bucurie trebuie să faci niște eforturi, nu? Adică adrenalina care se secretă în corpul nostru și ne aduce o satisfacție și un sentiment foarte plăcut, nu o poți avea doar din fotoliu. Trebuie să ieși, să alegi, să transpiri și nu poți să înțelegi.
Ești de acord cu mine că un procent foarte mic de creștini trăiesc și se bucură de ceea ce tu ai zis? Și mă uit în partea cealaltă. Un grup foarte mare de semeni de-ai noștri nici nu țin cont de bucuriile pe care tu le-ai punctat aici. Ce arte, ce pictură, ce drumeție.
Înțeleg sensul întrebării. Interesant că să te bucuri, a te bucura se și învață, nu doar
aici e nevoie de detalii, să ne explici puțin.
Păi da, uite, trebuie să ieși puțin din expresia celebră, din zona de confort și să faci niște lucruri, să experimentezi niște lucruri despre care știi că sunt bune. Adică, uite, mă refer iarăși la exemplu dat, să ieși în natură, să urci un munte, nu este o experiență comodă. Dar dacă îți propui lucrul acesta și faci pașii necesari, nu începi cu un efort mare de prima oară, nu? Dar faci pașii necesari, ajungi să te bucuri de aspectul acela și să-l apreciezi. Uite, să-ți dau un exemplu.
Prieten, că mai am o întrebare și mai avem 3 minute.
Da? Uite, pe scurt, acum 3 ani am ieșit pentru prima oară în viața mea la schi, încurajat de copiii mei că trebuia să fiu un exemplu bun și ei își doreau treaba asta. Nu mi-a trecut prin cap ce experiență plăcută poate să fie. Cum aerul ăla de munte, la minus 14 grade în Poiana Brașov, cum îți vine în plămâni, îți vine în nări și apoi în plămâni și stai 6-8 ore în aerul acela rece, cu exercițiu fizic, cât de mult te oxigenează, cât de mult îți deschide pur și simplu parcă toți porii corpului tău și cât de mult apreciezi natura, cât de bine te simți după aceea, cum de bine, repet, se oxigenează corpul și sângele circulă cu viteză prin corpul tău, apoi cât de rezistent devii în fața frigului și în fața răcelii și așa mai departe și câte senzații de satisfacție îți oferă
pentru
acest lucru.
Pentru asta nu trebuie să fii creștin.
Simplu. Nu trebuie să fii creștin, dar dacă creștin nu trebuie să le evite. Dar ce am vrut să spun? Toate aceste lucruri le-am obținut după un efort, după ce am căzut de câteva ori, după ce am tremurat zdravă până să mă obișnuiesc cu frigul, după. Adică există foarte multe elemente care puteau să spună, băi, nu, n-are rost să încerc, mă duc înapoi pe fotoliu și stau în fața televizorului și era simplu, nu? Uite, unele lucruri în viață care ți-a dus satisfacție, trebuie să le și înveți, trebuie să le și urmărești, nu-ți vin pur și simplu așa din ca o pară maleață, ți-au căzut în viață și ți-au adus bucurie. Dar, încă o dată, ideea de bază, nu acesta este scopul central al vieții creștinului, este să-L caute pe Hristos și în Hristos găsește și bucurie atât legată de viața aceasta, cât și o bucurie, dacă vrei, filozofică, a faptului că ești în pace cu Dumnezeu și îți oferă viața veșnică, dar tot în realitatea față de Hristos găsești și frustrare. Când te abții de la cutare sau cutare că nu sunt bune, cocolești un anumit stil de viață și așa mai departe și poate chiar găsești persecuție și opoziție care ți aduce garantat suferință, durere, uneori chiar moarte.
Da, asta este viața în Hristos. Nu cauți în sine bucuria sau suferința,
ea vine ca o consecință.
Ci cauți pe Hristos. Și ce vine ca o consecință este primit de creștin lăudându-L pe Hristos.
Jumătate de minut. Crezi că bucuria autentică, adevărată, poți să o ai doar în clipa în care ești creștin și ai principiile biblice?
Hai să o pun altfel. Cred că poți să ai o bucurie autentică dacă este de termen lung. Adică dacă este ca scop de viață, în termeni scripturistici, dacă este veșnică. Restul, e foarte bine spune Apostolul Pavel despre Moise, că a fost un om înțelept, care nu s-a bucurat de plăcerile de o clipă ale păcatului, ci el a renunțat să fie faraon peste Egipt, pentru că avea ochii ațințiți spre o țară mult mai bună, unde bucuria este de lungă durată. Și în termenii aceștia, în filozofia lui Pavel, da, cred că doar având această destinație de lungă durată și veșnică, doar atunci poți să experimentezi bucuria deplină.
Gabi, îți mulțumesc mult și pentru prezență, dar și pentru răspunsuri și ești binevenit și într-o ocazie viitoare pentru a discuta noi subiecte care au de-a face cu modul în care noi înțelegem viața. Îți mulțumesc încă o dată.
Cu plăcere.
Domnilor, ne despărțim aici. Vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la o nouă ediție aici la Rațiunile Credinței.